mbango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye. Mpoko ila mupe bo ye ibona muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika viu wa Lingala uto studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Beaucoup tani lelo katina Emmanuel Macron mukonzi ya France na Donald Trump ya ekulu Amerika awa na Washington DC na masolo po na Ukraine tango bitumba bya Russie na ekulu eye bikukisi mibu misato. Basoda bayikebe bakimaki bitumba babandiko samba lelo na lubero pona kokima liboso na munguna pe kopunza biloko ya bayike.
José e bandi lelo oya fagrance ya ba militaire FARDC oyo basala ki panique na mboka oya msenene na ya Kimbulu.
Bayi pulusu koto yoko na ndambo baye ba tumbuki ba M23 ba zwa kine ngumba Bukavu na Sud Kivu ba tindami na Ruchuru na Nord Kivu epayi ba kopesa ma mateya makobongola makanisima bango.
Bazaba prisonnier de guerre et baye bango très bien et que na prisonnier de guerre azana liberté te bakubuma bango no baye bi très bien bazo jouer jeu baye bango très bien basalango très bien parce que bientôt la République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye.
Na ina kanabiso itando ya masano ya lelo tokulubela Martin Baikole sima na kubetama na round ya mibale mokolo mamposo muliki na Riyad na championnat du monde ya WBO na kubengisama na mbala kaka tokulubela pe Afro Basketball epai RDC ya mibali ezwaki tike na yango mpona final tokulubela pe matea ya babeti piololo ya ekolo Congo Democratique Congo Brazzaville Angola po na na makamboko ya sima tukulubela pe kukoso ya kubanda bongo championnat ya volleyball na Kinshasa. Makambo maimanso tukukende na bolei nangu na muantango kasi ambo tukupisa bino sango na bukuse e ilingelami na Antoine Rouge Bulamba. Mbote Antoine Rouge Bulamba.
Mbote edi sango mbote na bino banso balandi.
Mibu misato sima na boko tibwa ekolo risi na mabele ya Ukraine Emmanuel Macron azali lelo na masolo na Donald Trump awa na Washington DC po na matata na kati na maloba maye matali bitumba na ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ekolo France akomaki na ntongo ya lelo na ndako ya pembe esika wapi asengela kikukutana na mokokani na ye ya ekolo Amerika mpe bango babale ba asengela kikubenga na nzela ya singa ba kondi ba G7 France, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Japon, Allemagne pe Italie. Macron alingi amonisa na républicain ya misolo mingi oyo apusani makasi pene na Moscou mpe ya bwakisi Kiev makanisi ya misala mpo na kubengana na ndako ya bato ya Russie na Europa mpe komeme kimia ya libela e kubongwa na te lokola dikta po na bana ya ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye akutanaki lobiloleki na mokokani pe muninga waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na Kinshasa na tango moke na libanda lya mpepo ni anjili.
Bokutani yango bosalemaki na ntina ya bopusani ya M23 pe basalisi babango ya ekolo Rwanda na monyele ya RDC lobi AFP lelo ezalaki bokutani ya yambo na kati na bakondi ya bikolo babale wuto M23 epesami maboko na mampinga maekolo Rwanda ezwaki na suka ya sanza ya yambo etuka etonda nkita ezwaki ngumba mokonzi ya Nord Kivu Goma mpe ya Sud Kivu Bukavu wuto 2023 Burundi etinda basoda koleka motango nkoto zomi mpona kopesa maboko na mampinga maekolo Congo Demokratiki na kati ya bosalisani na mambi matali basoda.
Baye ekolo Kongo Demokratiki koleka nkoto sambo ba kufi wuta sanza ya yambo na bitumba biye M23 na Rwanda bazali kosala na mabele ma RDC.
Ezali bongo na kati ya bawei mingi ba civili elobaki bongo lelo na Genève ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminwa Tuluka na ngambo esusu mama Suminwa Tuluka asakola kiete koleka motango ya banzoto ya bawei nkoto mibale na ndambo ba kundamaki na bozangi koyeba bango moko moko mpe koleka koto yoko na ndambo ya banzoto ya bawei misusu mikangami na bandako ya malili mpona mboka Goma kaka Engumba mokondi ya Nord Kivu ezwami na mapinga ma M23 maye mapesami maboko na ekolo Rwanda ministre wa yambo wa sakoli maye ONU alobaki ete bato motango koleka koto misato nde bakufi.
Misalami ya autorité des régulations et des contrôles des marchés des substances minérales stratégiques a rekom mi sakolaki lelo boutele misami pou na mwa ntango ya bobimisi bwa cobalt na ekolo Kongo Demokratike pou na basanza mine.
Mokano yango ezali pou na kolandela wenze ya molongo eye ezali kukuta na nabikolo ebele biye bibimisami li nalie bisi lyoko eye ezali na mokoloto ya Patrick Mpoye Lwabeya, mokondi ya conseil d'administration ya Arecoms, misala milobeli bo telemisi ya bo bimisi mabanga matalo ya ndenge nyonso.
Mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratike Joseph Kabila a sakolaki lobiloleki ete ko tambwisa ekolo na ndenge ya mabe ya mokitani ya ye. Mokondi Felix Tshisekedi a yebi likambo ya bitumba biye bizali ko salema na monele ya mboka.
Mobulu ya mikolomi ye mikokite ko lobama ete bo pusami ya lingumba ya basimba mandoki ya M23 kakande lizali ko sala yango to peli susu na bobenda ni nakati na Kinshasa na Kigali ekomi bongo Kabila na linaka lyoko ebimisami na zulunale ya Afrika yangele Sunday Times wuta bo vandisami na bokondi ya Tshisekedi na 2019 makambo na RDC mabemis babebisami pene na kopela moto elobi bongo Kabila.
Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Nanzela ya Monseigneur Donatien Chole et Telemeli Lolenge Baimboka Bazaliko Talama, na Lolenge ya Mabe, Bandeko, Baye, Balubaka, Lokota la Swahili.
Nalie bisilioko ya Senko et Telemeli Izalili Ebe ya Bato Baye Bazaliko Nyoko la Bandeko Baye Balubaka Lokota ya Swahili na biteni bisusu ya mboka. Senko et Sengi Nambula Materi Kosala Manso Nantina ya Kou bate la bana mboka banso pe kosala ete bato banso babika na kimia mpe malamu.
Mosambeli ya Jean-Marc Kabunda moyi opposition alobi ete moyi opposition oyo abimisami na boloko na lisalisi ya mokonzi ekolote.
Maître Emmanueli Kahaye Mosambeli ya moyi opposant politique Jean-Marc Kabunda mokonzi ya parti Alliance pour le changement amemi polele na bobimisami ya mokolo ya mwambe ya poso eliki ya mokonzi molandi ya kala ya suku ya se ya ndako ya bakili mibeko ya ekolo Kongo Demokratike. Mosambeli ya lobi ete kliana ye abimisa maki na grasa presidentielle te.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya moki ya lelo to Washington DC. Mpinga ma ekolo Kongo Demokratike ntuku motoba na misato babandi kosambisama lelo na mboka Musini na Lubero na Nord Kivu po bafundami ko kima bitumba bia batumboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda pe kopunza biloko bia bato. Erikas Mwisi.
Posambi sambi buango bozali kosalema na mboka musienene na sud ya engumba Butembo na territoire ya Lubero. Lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya Front Nord asakoli ete basoda ba eba fundami kokima bitumba mpe koyiba biloko bya baimboka. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Vous savez qu'il y a eu de militaires.
Oyebi ete ezali na basoda baye bakimaki bitumba mpe bazwaki mpe baye basalaki bapillage na territoire ya Lubero awa etuka ya Nord Kivu. Na yango bozali komona mpe baimboka baye awa na Musienene mpona kotalela mpe koyoka mpenza maemanso malekaki. Bazali kosamba mpo ete soda akoki soki mokete kokima bitumba. Na yango basalaki bapillage na Musienene na Lubero pe nzinga nzinga yango ezali tina ya ba audience eye Fabrice Romia moko kati na baye babundelaka makoki mabomoto asengi ntumbu mpona basoda baye. Toyoka Fabrice Romia.
Procès et bandi lelo oya flagrance ya ba militaire FARDC oyo basalaki basalaki panique na mboka oyo ya Msenene na ya Kimbulu na ya Kimbulu ba militaire wana ba memaki biloko ya ba civile ba beta ki masasi sans problème ba militaire oyo bazaki na mission ba kita Lubero po ba kende na Beni baza ba militaire ya 30e brigade bangonde basalaki bitumba wana tozo senga bakonzi bamona ndenge nini bakosanctionne bango mpona baakte oyo basali na balokalite mibale oyo Msenene na Kimbulu.
Mobundi oyo ya makoki mabomoto abiangi nde bakonzi ya mboka kosunga makasi basoda baye bazali kobunda. Toyoka lisusu Fabrice Romia.
Bamilitare na biso bazo se comporter très bien lobby na lelo affrontement ezaki na kote ya Kasinzwe po ba M23 ba komi deja na lokalite ya Kipese mais lobby nde M23 elingaki e deborde na village o babeka ngango Kasinzwe mais FARDC esalaki makasi po repousser bango tozo senga bakonzi basala mwa effort pe ba militaire basala makasi ba repousser kaka ba ennemi wana M23 po soki bakoti bakomi yao na chef lia Lubero ekozala mawa po na population nyonso eza na kati ya territoire ya Lubero tozo senga bakonzi gouvernement na biso esala makasi po neutralize M23
bitumba bingalaki lisusu lelo na eteni ya territoire ya Lubero kati na batomboki M23 mpe baima mpinga maekolo Congo Democratique. Erika Smwisi Bunia po na lulaka la Amerika.
Bayi pulusu mkoto yoko na ndambu bayi batomboki ba M23 bazwaki na ingumba Goma Ngoma Bukavu na Sud Kivu ba atindami na Rutshuru na Nord Kivu epai ba kopesa mama teya ma kobongo la makanisi mabango Fiston Isemwami.
Baipulu subana bakomaki na libongo ya ngumba mokonzi etuka Nord Kivu na tongo tongo na kouta na Bukavu ngumba mokonzi etuka Sud Kivu bayi M23 bamemaki bango na mituka uta libongo kino na stade de l'unité ya Goma epai wapi basangisamaki na bayi mapinga FRDC nkama moko baye bamitikaki o maboko mwa bakonzi ba M23. Colonel ya pulusu Jackson Kamba oyo azali kokamba bayi bokengi bana baye bauti Bukavu asakolaki ete motango mwa bayi pulusu mozali nkoto moko na kama mitano atatolaki na elobeli ya vio Lingala lolenge nini bakutanaki na bayi M23. Tuka Colonel ya pulusu Jackson Kamba
nazaki komanda ya ville ya Bukavu tango mouvement ya entre côté na bateau bazaki pre na mituka tout ça bakimaki alors biso totikalaki tango totikali to batamaki na bandako une semaine durant sikoyo basali meeting na bango ba pese ordre na ba chef d'avenue ba chef de quartier bo communiquer na ba quartier na ba avenue mutunyo so batami quelque part abima c'est ainsi que totimaki na bandipe ko belela na ba mégaphone na ville balinga babimi yango tu ko se replanter na mouvement baransay biso dieu ranse 1500 policiers 1500 policiers. Tondi ma appelle 3 jours les autres alliés.
Mokonzi oyo ya bayi pulusu alimbola biso mpe ete bakoti na manarumangabo au territoire Rutshuru bisika bakoye kolisama lisusu mosala mwa bokengi yambo bazongela mosala mwa bango bisika bauteraki na Bukavu toka lisusu colonel Jackson Kamba
bayebisi biso ke bazokende ko recycler biso pour quelques jours et puis to rozunga Bukavu. Nous sommes de la police nationale. La police nationale a été formée na Lumeya ya gouvernement congolais. Ezali police ezali formée na bongo ya Kingandite, ezali bongo ya gouvernement nde formé biso pour to sécuriser population na population congolaise. Alors to cueillir recyclage to kozunga pour de kosala mosala biso ya ko sécuriser battre. Nous sommes pas des fantassins.
Nzokande mulobili mulandi ya AFC 23 asakula kete baye FARDC mpe baye pulusu baye bazalaki ya kobatama na mabota awa na ngumba Goma bami bimisaki mpe bango banso bazali kotinama bisika bakopesa mama te ya mpo ete baye bakosala mosala mabango engebene na mibeko mya baye AFC 23 tuka Oscar Balinda mulobili mulandi ya lingomba Alliance Fleuve Congo 23
lelo tozi occasion ya kosangana lisusu na kosepela tukenda kitongo tongo na poro ya Goma koya mbabandeko bauti na Sud Kivu bauti na Bukavu babato mususu pe eza na nzela eza koya koyo toyaki awa na stade awa koba mata ba mituka bakende centre de formation toyawa tokuti pe ba groupe mususu tokuti ba policier oyo babombanaki na kati ya ba quartier na kati ya ba civil na Goma baye ko répondre pe na appel au tozo pesa mikolonyo sona radio na ba télévision awa tokuti ba FARDC o ba uti awa na Goma nde bazaki ko tekuna o balati uniforme te bazo kende bakota mapinga ya Alliance Fleuve Congo po tosangana to libere mboka na biso.
Dadi Salé mumanyoli mamambi mampolitiki na bonsomi na ekolo Congo demokratiki akebisaki makasi na tina likambo liye oyo kama kanisi maye awa
ponanga toyebi ke wana baza ba prisonnier de guerre c'est-à-dire ke na consi que les utilisations des prisonniers de guerre sans leur volonté. Non, même si Batobako zoa deux trois vidéos bazoloba, qu'ils ont la volonté na bango, mais tu es bisonyoso, qu'ils ont la volonté à bango te. Donc na kanisi que na héroïo, tozo senga na ba militaire nyoso wana na ba PNC baye bak Congo ekotika la Congo moko ya Lumumba o ya Kimpa Vita. Congo ekoko se divise te. Donc baza la pré nyoso ekosalema, eza problème te. Baza la pré baye bak beaucoup kozi ya Congo ekuti kala na maboko ya ba Congolais et que soki baza ba Congolais baebi oyo il faut basala il faut tozala bato to lingi mboka mais to comprendre pe oyo zo komela baninga na biso baza ba prisonnier de guerre et baebi yango très bien et que na prisonnier de guerre azana liberté te bakubunga bango no baebi très bien donc bazo jouer jeu to baebi yango très bien basala yango très bien parce que bientôt là to kanisi que il faudra que République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye
esengeli koyeba ete na ebandeli ya sanza eye baye FARDC koleka nkoto mibale batinda makikaka na territoire Rutshuru po ete bapesa mamateya yambo basala mosala mobango omulongo mwa basoda ba 123 wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Martin Bakoli a polaki mokolo mposo moleki na bitumba ya championnat du monde ya WBO ya ba poids lourd na Riyad na Arabie Saoudite kasi alubi bitumba biye azalaki komilengele pona yango na moi Nigeria efe a Djagba biko salema na sanza ya mitano lokola esakola maki Afro Basketball 2025 à Léopard, il y a RDC, il y a Mibali, Bakoyaki Lobby 58-89, Liboso, il y a Soudan du Sud. Sima, Nabassaniba, RDC, Kozoa Tike, Nabango, na Maroc, pour la finale. Kokoso pona Bobandi, bo championnat, il y a volleyball, il y a Kinshasa, Biano, mais allez, Koumoukama. Ba Betty Piololo, il y a RDC et Congo Brazzaville, pe Angola, il y a volleyball, il y a judo, ba Pesami Matea, Namasika, Namei Makota, la Bongo, Kokendeti 2028. Sakona bilo banso pe boyi bula muna banso na itando ya masono na biso ya lelo Martin Bakole mobeti bibotu ya poids lourd ya ekolo Congo démocratique a a kweisa makina bitumba na mokolo mwamposo muleki a lokola alakaki ya kamwisa kilususu mokilite a beta maki makale kale na Joseph Parker ya New Zealand, Nouvelle-Zélande na round ya mibale sima na kozoali kofi na moto na bitumba bizalaki po na kuwele lankamba ya championnat du monde ya WBO izalaki bitumba Daniel Dubois ya Grande-Bretagne asengelaki kosala kasi a Beli, mpe Martin Bakole ya benga makikaka, mikolomi bale yambo na bitumba yango, Martin Bakole ya limboli yango iye moko tolanda, ndimbola apesa kisi mana bitumba yango na konta Facebook na ye.
Tout ce qui risque. Donc, et comme il est un peu pressé quoi. Et pour féliciter, les excuses, pas qu'à gagner. Donc, mon hélico fité, non, pas hélico fité. Donc, félicitations à Pâques. Et puis, merci pour le soutien à Bino. Les sports. Les Londres, les Yogi Pené, les Beta, les Baninga, les Suscavo. Pas eu pour la première fois. Les Yogi Pené, les Baninga, les Baninga. Bon, mitoun, ça t'est. Et le combat, la bise à main, et la maintenir. Donc, toujours un entraînement pour nous préparer, mais il y a des gens qui ont déjà été déjà déjà qui ont toujours des gens pour proposer des choses, qui service. Donc, l'adversaire se préparer qui vient, il y a des enfants. Donc, il y a des gens qui ont soirée et bon et puis et bébatté pour ceux qui adversaire pas bien avec tout le monde mais toi tu adversaire à la tête soirée et peut-être risqué cause là donc ils ont combat ils ont sport tout poli les lots mais ils ont fin du monde toujours on a les choses bon mitung ça m'inquiète donc ma ramion tout pénal ils ont qui préparé la faveur la barre tellement bah oui que bah bien il y a deux jours à combat
Ezaki Martin Bakole na biyano apesaki sima na kobetama na Joseph Parker omokoloman poso moliki. Afro Basketball 2025 basani ya babali ya ekolo Congo Démocratique basi bazwaki tike na bango opona finale na Rabat na Maroc opona phase finale na groupe A sima na kolonga Mali 65-59 pe kobeta Maroc 74-65 kasi lelo bapoli liboso ya Soudan ya Sud 58-89. Kokoso pona bobandi bwa championnat ya volleyball na Kinshasa biyano bizali kulukama Valdo Yamba.
Championnat ya volleyball yenguma kisasa ezui mwa kokoso pona ko banda erubi mo kambi ya Federation Christian Matata oyo azali kosala manso po ete mo kano bazwaki ya ko beta lisusu libanda te ekwe ya mpamba te.
Retard otozui na niveau ya championnat na biso ezalaki premièrement d'abord ya disponibilité ya salle parce que depuis que tobanda ki ba organiser ba match na salle fermée oyo ya la police tozwaki mo kano ke plus jamais tobeta susu volé na libanda na moi. Il fallait tout mettre en niveau ya salle. Donc il fallait tous la disponibilité na niveau ya salle pour que championnat e banda.
Tina ya kokoso ya ko zanga bobandi championnat et yebani et pai ya ba beti volleyball oyo ba kokoba na komilengele pe kozila elobi perpétue sala sala ye azali mo beti ya li sanga ya Gwem team.
On comprend ba raison oyo ezo sala ki championnat iza la retardé iza par rapport ya marambu ya terrain il fallait ki kozo compromis na yango. Puis d'ailleurs aussi ça permet à ce que tout s'est préparé sous son malade, je peux que Zalara m'habite, qu'on prépare une compétition, parce que tu dis que championnat, vous allez ma casse, parce que l'équipe Lyon sort, ils ont l'ouka, ou bêta course na titre.
Kou me la komi lengele, pe ko zanga ya championnat, et zali penza ko sunga, babeti mingi mingi te, et l'oui perpétue sa la salle. Ata konanga mou moussousou, et zali koupe sa bangonze la, ya komi lengele mwantango mou laï.
Tant que joueur, ils a m'habé, ils a pe malade, ils a m'habé par rapport ya que ceux qui t'ont coûté si entraînement mingi, et s'en a quand même moment ya komi misa ya mou. Parce que je pense que trop de préparation ils allaient rappeler ma bête
pour na mobu yé et singeli na ba masanga ko zalase na ba beti ya bikolo misusu semi balé oyezali bongo mo kano fédération ezui pour na koluka ko pesa isika mingi mingi na ba beti volleyball ya Congo démocratique.
Il faut to valoriser ba talent congolais, donc il fallait to limiter nombre ya ba étrangers oyo il faut ba na obeta na niveau ya équipe, donc to imposer na ba équipe nyo so que to respecter mibeko ya confédération oyo esengi que dans chaque équipe il faut to zala maximum deux étrangers yango neto si to tindi ba règlement na ba entente nyo so na ba ligue nyo so
na mambi matali pour bandi ya championnat ya volleyball ya kisasa maso mazali ko sale mapoete e banda na sanza ya misato et le bout mokambi ya fédération Christian Matata
posé sabino que début ya mois de mars championnat ezo banda na niveau ya stadium ya la police. En attendant, total ana mon conseil na biso ya sport soit que perception opportunité biso pe to betsa championnat na biso na niveau ya stade des martyrs.
Ko landisa malolenge fédération ezali ko leke le championnat ye esengeli bongo ko ye ba ete atako mwantango eleki championnat ya kisasa e ko beta makino na sanze ya sambo.
Ba beti piololo ya judo ya ekolo Congo démocratique Congo Brazzaville pe Angola ba iba pesami matia masika makumi mabango kino 2028.
Ba beti piololo tope ba juge arbitre ya judo ya Congo démocratique Angola pe Congo Brazzaville ba uti ko silisa matia ya sika oyo etiami na misala kino 2028. Elobi Nicolas Lianza ye azali mukambi tope président ya fédération ya judo ya Congo démocratique.
Kui kozala kaka na esengo makasi poete lelo to uti ko silisa ete lo oyo sangisaki ba immense o to benga ka arbitre na niveau ya judo pe mbaki bongo papa ya bambuka misato Angola Congo Brazzaville mibale na biso moko misato ya mbaki pe expert monene autaki Angola yende apesi matea ya arbitrage pona periode ya 2025 ti 2028.
Gidi Bopore motei to pe expert ye apesaki matea alimboli matea nini oyo ye a tangisaki babeti piololo ya judo
que la plupart babandai koyoka ke ba reveni na yuko ezongi comme point mais yuko ezana ba position ezana position ainsi ezana position sur l'appui au mais soto bi position ainsi de 90 degrés et plus de 90 degrés pour qui opposé le boko pose appui ezana yuko na position latérale sur l'appui na coude ezana sous na yuko sur l'épaule donc ba position ana batu banda ko comprendre ngo te to expliquer yango tout le monde a compris
mate ya mususu et talaki bongo et saleli tope technique na combo ya teguruma
tuanda loba teguruma ezongi mais c'est pas dit teguruma ezongi c'est-à-dire tozo travailler na limite ya veste place sukinde athlète aza permis ya ko saisir kumi katana eti wana mais soko leki niveau ya veste na yo automatiquement shido ou soit pénalité zo continuer et puis au sala technique wana te lokoba lobi et suki place veste suki kota loboko na se ya nzoto ya mutu pona au sala technique, c'est pas permis.
Pamela Mayaviala, mon beti piololo ya Congo Brazzaville, alaki ko tia mate ya na misala pe ko memela yango bayi Congo Brazzaville.
En tout cas, après stage, eloko bako ko s'attendre nanga en tant que arbitre na arbitré kitoko mokonde ya judo esepela e ba o ba koki ko attendre na ngape lokola ya bande ko na ngami na Congo Brazza ba o bazwa ki makasi ya koyaka te ngatango na kozonga ifo na ki conseiller yango na kati na ba club na biso ya judo e na kati na ba département na biso pe ya judo to kokende conseiller o biso to yekoli awo
ya motu ya pona mokambi ya judo ya Congo démocratique
mato de mingi valdo yamba yango de sukisi itando ya masano na biso ya lelo et sukisi pelokola sangu ya mokile lelo matundu mingi na Alfredo o ya pesa ki biso maboko na nzela ya masini elongo na Lionel Gaima pelokola na Antoine Roger Bolamba po na sango sango esusu nde tozu yango na site internet na biso viwa lingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook tukoba kolanda lolaka la Amerika ezalaki Edi Isango.